kuuntelijat, jotka perehdytte kanssamme täällä tänään ja seuraavina viikkoina viestinnän johtamisen maailmaan. Meillä on tänään semmoinen agenda, että mä maalailen teille tämmöisiä isoja kuvia. Mä oon viestinnän johtamisen professori Vilma Luoma-aho. Ja näihin kuviin liittyy paljon samaa matskua, mitä huomenna me menen puhumaan markkinoinnin viikolla niille ihmisille, jotka on valmistunut meiltä ja muista paikoista ja tekee viestintää ja markkinointia työkseen. Eli sinänsä saatte ajankohtaista materiaalia, mitä täällä tänään tulee. Mutta mä ajattelin, että koska me ollaan vähän niin kuin vieraita toisillemme, osa teistä on niin kuin kauppiksen opiskelijoita, osa teistä on sivuaineopiskelijoita, niin tehdään tämmöinen pieni verryttelytehtävä, ennen kuin lähdetään niin kuin venyttämään aivoa liian pitkälle. Eli saat kunnian esitellä itsesi naapurillesi. Jos se on jo tuttu, niin voitte mennä suoraan asiaan. Eli etunimi, mikä on tämänhetkinen pääaine. Ja sitten erittäin hyvä kysymys, nimittäin, miten kuvailisit yhteiskuntaa, missä tällä hetkellä olemme? Aikaa 2 minuuttia, olkaa hyvä. All right, kiitoksia. No niin, tehdäänpä pieni kalluppi. Kuinka monen teidän kuvauksissanne yhteiskuntaan liittyy enemmän positiivisia piirteitä? Käden nostolla. Okei, noin 1/5. Kenenkä teidän kuvauksissa yhteiskuntaan tällä hetkellä liittyy negatiivisia piirteitä? No okei, pikkasen enemmän. Yksi kysymys, onko molempia? Molempia olisi. Okei, sekä on positiivisia että negatiivisia piirteitä. Hyvä, hyvä. Se, minkä takia me mietitään yhteiskuntaa tällä kurssilla, niin on siitä syystä, että kun me muutetaan sitä tapaa, millä me viestitään, ja minkälaisia medioita meillä on käytössä, me samalla muutetaan koko meidän ympäröivää yhteiskuntaa. Ja niinpä ei ole ihan sama, että minkälaisia viestejä organisaatiot lähettää, tai miten me keskenämme toimitaan, minkälaisia asioita me tehdään, koska se kaikki heijastuu yhteiskuntaan ympärillä. Mä oon kerännyt tähän tämmöisen dian, missä on aika paljon erilaisia kuvia, jotka kertoo siitä, että mitä nykyteoriat ajattelee, minkälainen yhteiskunta tämä on, ja mitä se tekee meidän viestinnälle. Ensimmäinen tuolla on Musta joutsen, se on Nassim Talebin kirjasta Black Swan, mikä on monelle teille varmaan jo tuttukin. Ja siinä ideana on se, että tässä yhteiskunnassa, missä me ollaan, ei voi aavistaa, mitä tapahtuu. Me ei voida ennakoida sitä. Eli ei ole olemassa mitään teoriaa, että tämän mukaan nämä tulee tapahtumaan, vaan ne saattaa olla, koska meillä on niin kompleksinen maailma, koostuu erilaisista asioista, me ei voida ennakoida. Suosittuja esimerkkejä tästä on vaikka kertoa se, että kun tuhkapilvi pämähti ilmaan, niin mitä tapahtui lentoyhtiöille. Okei, se on ehkä ollut jossain heidän skenaarioissaan, että tuhkapilviä on olemassa, mutta sitä ei ole koskaan realisoitunut aikaisemmin. Toinen esimerkki, mikä tässä on, puhutaan riskiyhteiskunnasta. Siitä, että meidän kykymme hahmottaa tulevaisuuden tapahtumia on oikeastaan aika paljon helpommin tehty negatiivisen kautta. Eli silloin, jos me huomataan jotain uhkia, ja tämä erityisesti pätee median tapaan käsitellä asioita, yksi uutiskriteeri on se, että onko asia negatiivinen. Se on helpottavasti kiinnostavampaa ihmisille. Ja tiedättekö, että ihmisten aivot myös toimivat ja poimivat kiinnostavampia, tai kokevat kiinnostavampina asiat, jotka on negatiivisia. Jotkut selittää sitä, että joo, se on jotain evoluutiota, että meidän pitää vaan pärjätä paremmin. Mutta mitä tahansa se on, niin me kiinnitetään paljon enemmän huomiota negatiivisiin asioihin kuin positiivisiin asioihin. No sitten toinen, mitä puhutaan, että tämä yhteiskunta niin on postmoderni yhteiskunta, ja siitä voitaisiin ajatella, että se on saanut aikaan sen, että kaikkea voi kyseenalaistaa, ja mikään ei ole lopulta valmista. Eli semmoista ajattelua, että jollain on mielipide, ja se on nyt rehellinen ja oikea ja lopullinen viimeinen sana, niin sitä ei tässä yhteiskunnassa enää ole. Ja organisaatioille se on tehnyt sen, että me ei voida myöskään enää esittää sitä, että meillä on totuus tai meidän sidosryhmät saa vastauksen tähän, vaan pitää aina miettiä sen kannalta, että mitä tästä eri ryhmät ajattelee, mitä erilaiset yleisöt, minkälaisia reaktioita tässä niille tulee. Ja sitten puhutaan myös maineyhteiskunnasta, jossa ideana on se, että oikeastaan tärkeämpää kuin se, mitä sä oikeasti teet, niin on se, että miltä se näyttää muiden silmissä. Minkälaisia tulkintoja muut tekee siitä, mitä sä teet. Ja sitten puhutaan myös kuplayhteiskunnasta. Ja tämä on itse asiassa mun yksi suosikkitermini, foam society. Ja tämä tulee sosiologian puolelta. Ja siinä ajatuksena on se, että jokainen meistä kuplayhteiskunnassa on osa valtavan isoa vaahtoa. Me ollaan omassa pienessä mediakuplassamme siinä vaahdossa. Ja meillä on näennäinen kontrolli siihen, mitä me tilataan meidän striimeihin ja fiideihin sinne omaan kuplaan. Ja me luullaan, että me ollaan tavallaan turvassa ja me hallitaan sitä tilannetta. Mutta käytännössä me ollaan oikeasti osa isoa valtavaa vaahtomassaa. Ja kaikki, mitä vaahtoon leviää, leviää meille muillekin. Ja kaikki, mitä viestejä meidän kuplassa on ja meidän kuplasta menee ulos, niin on täysin läpinäkyvää myös niiden kuplapalveluiden tuottajille. Eli kaikki, mitä me tehdään, on tavallaan niin kuin avoin kirja. Ja sitten toinen semmoinen yhteiskunta, jos mennään nyt vähän tämmöiseen positiivisempaan suuntaan, niin on tämmöinen kuin tukiyhteiskunta, support economy. Ja tämän ajattelun mukaan oikeastaan organisaatioiden tehtävä maailmassa ei olekaan vaan niin kuin myydä sitä omaa tuotettaa ja huutaa sitä omaa viestiä ja katsoa, että tehosko se. Vaan olisikin löytää se, että mitä kysymyksiä yleisöillä ja sidosryhmillä on, mitä kysymyksiä organisaation työntekijöillä on, mihin he etsii vastauksia. Ja sitten me voitaisiin organisaationa tarjota ja auttaa heitä tekemään tätä, parantaa heidän elämäntä. Okei, tässä ollaan vielä vähän kaukana. Mutta tämmöisessä yhteiskunnassa me olemme, ja kun me muutamme tapaa viestiä, niin me muutamme koko yhteiskuntaa. Tämä on Clay Shirkin kirjasta Here Comes Everybody. Tänään tällä kurssilla siis käydään läpi vähän tämmöisiä peruskäsitteitä, ja esittelen teille lyhyesti myös meidän tiimiämme. Eli tänään teillä kanssanne on 3 valioyksilöä, eli mä oon Vilma Luoma-aho, viestinnän johtamisen professori. Sitten meillä on paikalla täällä Matias Lievonen, viestinnän johtamisen projektitutkija, sekä Kaisa Pekkala, viestinnän johtamisen... Millä tittelillä sä oot tällä hetkellä, Kaisa?
Tohtori.
Tohtori koulutettava. Loistavaa. Ja me ollaan siis valittu teille tähän niin kuin optimaalinen oppimus, kokemus ja ympäristö. Ja Matias tietää kaiken, miten tehdään rahoitushakemuksia ja tutkimusprojekteja. Matiaksella on kokemusta sekä Agora Centeristä että humanistisesta tiedekunnasta, että kauppakorkeakoulusta, projektien pyörittämisestä ja hakemisesta. Ja Kaisa taas, me ollaan suoraan tänne revitty koneen konserniviestinnästä, joten Kaisa tietää kaiken suuryritysten ja muidenkin suuryritysten viestinnästä ja niiden toiminnasta. Mutta palaan teihin kohta myöhemmin. Tästä kurssista lyhyesti se, mitä tänään kerrotaan, niin on se, että me ollaan benchmarkattu nyt tässä mun 15-vuotisen työurani aikana se, että mitä te haluatte, kun te haluatte kurssin. Ja me ollaan kuultu teitä. Te haluatte videoita, te haluatte, että kaikki videoidaan, niinpä kaikki meidän luennot videoidaan. Te haluatte jonkin ekstra suoritustavan, jolla te voitte korottaa arvosanaa, jos tentti ei napsahtanut ihan niin kuin olisi pitänyt. Sitäkin on tulossa. Ja sitten mitä muuta te haluatte, niin te haluatte kuulla muitakin kuin vain luennoitsijoita, joten me ollaan kerätty teille Moodle-ympäristöön. Koko kesän Kaisa ja Matias on rampannut ympäri Suomea haastattelemassa meidän mielestä kiinnostavimpia ihmisiä sekä Suomessa että ulkomailla, mitä ne näkee viestinnän roolista. Ja ne on kaikki siellä Moodlessa. Niitä voitte katsella, kun ilta menee tylsäksi, niin sieltä kuulkaa viestinnän johtamisen Moodle-ympäristön videot pelastavat illan. Tästä kurssista ja tämän suoritusmuodoista tulee sitten lisää. Matias pitää teille vielä semmoisen tarkennetun setin tässä luennon loppupuolella, joten nyt voitte kääntää aivonne pois tästä kurssin suorituksesta ja aktivoida sen sitten loppupuolella. Mennään asiaan. Yksi viestinnän tämän hetken nousevimpia teorioita ja kiinnostavimpia teemoja on se, että kuka hallitsee keskustelua? Kuka hallitsee sitä, mitä me puhutaan yhteiskunnassa? Ja mikä rooli organisaatioilla ja brändeillä on tässä keskustelussa? Miten ne voi vaikuttaa siihen ja miten ne voi ohjata sitä keskustelua? Ja tätä isoa kysymystä, tätä hallitsemaan olen luonut kollegani Marita Vossin kanssa tämmöisen kuin teema-areena-ajattelun. Ja tämä lähtee siitä, että kun meillä oli ennen vanhaa ajatus siinä, että meillä on viestintä, on semmoinen maaginen viesti, ja sitten se vedetään semmoiseen niin kuin lääkeruiskuun, eli ladataan se viesti. Vedetään kaikki meidän sisällöt sinne, sullotaan sen lääkeruiskuun, ja sitten me etsitään se kohde, ja sitten me ruiskutetaan se meidän viesti siihen kohteeseen, ja sitten me katsotaan, että tehosko, ja sitten me kuunnellaan palautetta. Niin nyt me ajatellaankin, että tämmöinen yksisuuntainen viestintä ei toimi enää tässä yhteiskunnassa, kun meillä on yleisöjä, jotka on aktiivisia ja valtuuttanut puhumaan, jotka haluaa keskustella asioista toistensa kanssa, tai brändien kanssa suoraan, tai haluaa ottaa kantaa, vaan tämä tämmöinen lääkeruiskuajattelu ja ylipäätään niin kuin viestien laittaminen tiettyyn formaattiin ja ajattelu, että nyt kohdennetaan tälle ryhmälle, on tosi vaikeaa. Ja metaforan lailla me ajatellaan, että viestintä itse asiassa ei olekaan enää paikasta toiseen, ihmiseltä toiselle menevää tiettyä viestiä, vaan se on enemmänkin kuvaltavissa tämmöisinä keskusteluareenoina, eli teema-areenoina, issue arenas. Eli on paikkoja, missä ihmiset kokoontuu tai tapaa netissä tai livenä, jossa ne keskustelevat jostain tietystä teemasta. Ja se paras tapa vaikuttaa nykyyhteiskunnassa organisaatioiden ja yksilöiden, jos ne haluaa johonkin teemaan mennä, niin on nimenomaan löytää se oikea teema-areena. Missä näitä keskusteluja käydään ja selvittää, ketkä siellä käy näitä keskusteluja, millä tavalla niitä keskusteluja käydään, mistä teemoista siellä puhutaan, mistä teemoista ei puhuta. Ja jos mietitään, että sen sijaan, että se organisaatio ottaisi sen oman viestinsä ja ruiskuttaisi sen siihen ruiskuun ja sitten etsisi niitä kohdeyleisöjä ja tuikkaisi sitä viestiä sitten sinne kohdeyleisöihin, niin ajatellaankin, että organisaatioiden pitää osallistua tasavertoisena tämmöisille keskusteluareenoille, teema-areenoille ja kuunnella, mitä ne on ne kysymykset, mitä siellä yleisöltä herää, ja pystyä tarjoamaan niihin vastauksia. Eli ei sitä, että vedetään vain se oma viesti, vaan että kuunnellaan, että mitä ne ihmiset tarvitsee. Koska moni meistä on tullut siihen tilanteeseen, että esimerkiksi kun te ilmoittaudutte jollekin kurssille tai teillä on jotain alkuinfoja, valtava määrä tulee tietoa. Varmaan kaikki tosi tärkeitä, mutta koska teillä ei ole vielä niihin liittyviä kysymyksiä, niin te ette osaa ottaa vastaan niitä oikeita tiedonjyviä sieltä. Eli parempi tapa kuin se, että kaataa kaiken tiedon näkyville johonkin ja sanoo, että hakekaa sieltä, niin on se, että paketoi sen semmoisiin paikkoihin, semmoisiin malleihin, mistä se pystytään vetämään. Ja tämä teema-areena-ajattelussa pointtina on se, että kaikki on tasavertoisia. Sitä ei ole enää semmoinen, ei voida enää ajatella, että siellä on nyt joku iso instituutio, joka johtaa tätä keskustelua ja se päättää, mistä me puhutaan. Jopa voidaan ajatella, että traditionaalinen media, me puhutaan legacy-mediasta, eli tämmöiset printit ja broadcastit, radiot, televisiot ja sanomalehdit, jotka on Suomessa monta kymmentä vuotta hallinnut tämmöistä julkista keskustelua. Että hekään ei enää ole julkisen keskustelun hallinnassa muuta kuin yksi kanava. Vaan nyt etsitään enemmänkin just näitä areenoita, missä nämä eri tekijät tapaa ja missä siellä voidaan toimia. Sekä yleisöt että sidosryhmät että yleisöt on tasavertaisia organisaatioiden kanssa, riippuen näistä teemoista. Ja jos joku organisaatio menee jollekin tämmöiselle teema-areenalle ja ajattelee olevansa vähän niin kuin muita parempia ja tulee sinne vetää sen oman viestinsä, niin tilanne on vähän sama kuin tässä me istutaan ja sitten toi ovi aukeaisi, sieltä ruvetaisi sisään joulupukiksi pukeutunut ihminen, joka heittelisi kumisaappaita teidän päällenne. Okei, mä olisin aika hämmentynyt. Tekin olisitte varmaan vähän hämmentyneitä, mutta kun on kerran lukukauden alku, niin se voisi selittyä jollain tempauksella. Mutta sitten se juoksisi ulos tuosta ovesta ja se olisi siinä. No, meille jäisi niinku erikokoisia kumisaappaita, ei olisi edes paria, kaikille ei riittänyt. Harva meistä edes haluaa kumisaappaita, koska tänään ei satanut. Mutta arvatkaa, siellä joulupukin kumisaapasheittelyn takana saattaa olla erittäinkin fiksu strategia sen yrityksen mielestä. Nimittäin. On voinut tehdä kohderyhmäanalyysiä sen suhteen, että ne on miettinyt, että ahaa, me haluamme myydä kumisaappaita, me tiedämme, että paras tapa myydä kumisaappaita on antaa näytteitä. Mistä me saamme potentiaalisia yleisöjä? No varmaan nyt täällä, kun yliopistolla alkaa luennot, niin etsitäänpä semmoinen ryhmä, missä on oikein aktiivisia opiskelijoita. No viestinnän johtaminen, no niin, sinne mennään. Ja pitäisikö ottaa näytteitä? Otetaan näytteitä. No pitäisi varmaan ottaa joku tämmöinen asuste, että se niin kuin lahjan antaminen tuntuisi luonnolliselta. Joo, ja sitten vedetään joulupukkiasu, tullaan tänne ja heitellään ne kumisaappaat. Ja tällaista on aika monen organisaation viestintä teema-areenoilla nykyään. Ne ei selvitä sitä, että kiinnostaako teitä tällä hetkellä kumisaappaiden vastaanotto. Kiinnostaako teitä kokeilla sitä? Onko luento ympäristö paikka, minne me halutaan, että joku tulee heittelemään niitä kumisaappaita, niitä sampleja? Vai ootteko te täällä, onpas mielenkiintoista äänimaailmaa meillä, vai ootteko te täällä pelkästään oppimassa jotain muuta? Ja niinpä, aina kun me mietitään jonkun organisaation viestintää ja markkinointia, niin ensimmäinen kysymys on just se, että mitä ne ihmiset oikeasti tarvitsee, mihin kysymyksiin ne haluaa vastauksia. Ja mikä on ideaali paikka, mikä on se teema-areena, missä niihin vastataan. Yksi tämmöinen uusi vaikuttamisen paikka Suomessa on esimerkiksi Suomi-areena, tämmöinen iso poliittisen viestinnän keskusteluryhmä, tai paikka, joka on siis Porissa kesällä. Ja sinne kaikki on ymmärtänyt, että sinne voi tulla, koska ihmiset on alttiita puhumaan asioista. Eli sinne esimerkiksi yritykset järjestää paljon sponsoritapaamisia ja telttoja ja tanssi-iltoja ja konsertteja ja ruokaa ja vaikka mitä. Sen takia, koska ne on tajunnut, että se on teema-areena, missä ihmiset haluaa kuulla uusista asioista. Ongelmahan on, että suurin osa ihmisistä ei halua kuulla yrityksen viesteistä juurikaan koskaan. Ja siinpä tämmöisessä maailmassa meidän pitää miettiä, että miten tämä tehdään niin, että siitä tulee yritykselle parempi kuin huonompi lopputulos. Tuolla on kolme termiä, mitkä pyörii tuolla takaseinällä. Yksi niistä on legitimiteetti, englannin legitimacy. Toinen on maine, eli englannin reputation. Ja kolmas on luottamus, eli trust. Ja nämä on kolme semmoista aineettoman pääoman juttua, mitä mä ajattelisin, että nykyorganisaatioille on tosi tärkeitä. Eli mitä ne tarvitsee, jotta tässä ympäristössä olevassa yhteiskunnassa selviää? No ensinnäkin tarvitaan legitimiteettiä. Eli sitä, että teillä on lupa olla olemassa. Legitimiteetti on vähän niin kuin yleinen hyväksyntä, ja siinä on olemassa tosi hienoja omia teorioita. Eli jos te mietitte jotain opinnäytetyön tekemistä jostain, mietitte jotain ajankohtaista teoriaa, AVOT, legitimiteettiteoria, todella hyvä ratkaisu. Se kertoo siitä, että missä olosuhteissa ja mitä pitää tehdä, jotta tulee hyväksytyksi. Siihen vaikuttaa asiat muun kuin, että mitä muut sektorilla tekee, tai mitä yhteiskunnassa tapahtuu tällä hetkellä, tai mihin kysymyksiin pitäisi vastata, tai kenen kanssa tehdä yhteistyötä. Ja toinen tärkeä käsite, jossa myös itse asiassa viestinnän johtamisen pääaineopiskelijat tekee myös sitten aineopinnoissa ihan kokonaisen ison kurssinkin, on maine. Se, että mistä teoista, miten organisaation tähänastiset teot ja viestintä yhdessä rakentaa sen, että minkälainen maine organisaatiolle syntyy. Ja sitten kolmas käsite näitä keskeisiä on tämä luottamus, eli se, että mikä sitten lopulta vaikuttaa siihen, että luotetaanko siihen organisaatioon, ostetaanko sitä sen tuotetta. Pyydetäänkö siltä tarjous esimerkiksi, tai osallistutaanko sen keskusteluihin tai muuta. No niin, seuraava keskustelun teema. Miten organisaatiot saavat työntekijät ja sidosryhmät tekemään mitä haluavat? 2 minuuttia tämän tutun naapurin kanssa. Where's the good? All right, ladies and gentlemen, jatketaan. No niin, mitäs mieltä te olette? Ja nyt voidaan tehdä niin sanottuja huuteluja. Ei tarvitse käsiä nostella ylös, mutta voitte huudella asioita. Mikä saa organisaatiot, millä ne suostuttelee ihmisiä ja työntekijöitä tekemään asioita? Go.
Maksamalla.
Hmm. Kyllä, erittäin vahva incentive, todellakin. Joo. Rahalla.
Hmm.
Rangaistuksen uhalla, uhkailu, edelleen toimiva. Itse asiassa, jos te haluatte saada jonkun tekemään jotain nyt, niin pelko on kaikkein paras keino. Siis se on nopein ja se on tehokkain. Mutta se ei ole pitkän aikavälin strategia, koska pelossa on se ongelma, että sun pitää aina kasvattaa sitä pelkoa. Eli sitten jos sä tänään uhkailet yhdellä asialla, niin huomenna sun pitää uhata seuraavalla. Ja sitten jos joku tajuaa, että sä uhkailet tyhjää, niin sitten sun pitää myös niin kuin toteuttaa ne sun uhkaukset. Et sinänsä ei niin kestävä strategia, mutta tehokas, todella tehokas. Joo? Maksama pelottaminen.
Motivoimalla ne työntekijät sillä tavalla, että ne ajattelisivat organisaation hyvää ja esimerkiksi keinoilla, miten yksilöity työympäristö.
Oho, nyt tulee maltavia kultahippusia täältä eturivistä. Motivoimalla työntekijät, joo. Ja luomalla sen ympäristön niin mukavaksi niille, että ne viihtyisi siellä ja tekisi. Ja itse asiassa tämä on todella iso keskustelu, ja tästä itse asiassa teille osaa kertoa Kaisa-Pekkala, joka tekee väitöskirjaa siitä, että mikä saa employee engagementin pyörimään, eli mikä saa sen aikaan, että yrityksen työntekijät itse asiassa oikeasti haluaa olla sitoutuneita ja puhua vaikka hyvää siitä organisaatiosta. Joo, sitten lisää.
Luomalla tarina, missä ne haluaa olla osana esimerkiksi Tesla, sitten haluaa olla tässä sähköautolla mukana sillä tavalla,
Loistavaa, erittäin hyvä pointti, yes. Eli tarinallisuus, just tämä, koska meidän ihmismieli vaan niin kuin automaattisesti hakeutuu siihen, että me nähdään logiikkaa ja jälkeä seurausta ja niin kuin joku tämmöinen jatkumo asioissa, niin tarinat on todella hyvä. Voisi oikeastaan sanoa, että tämmöisessä kaoottisessa yhteiskunnassa tarinat on se ainoa, millä niin kuin ihmiset saadaan johonkin mukaan. Toi Tesla on tosi hyvä esimerkki siitä, koska tietenkin siinä houkuttelee moni muukin asia niin kuin valtavan hyvät resurssit, mutta se on totta. Ja nyt jos mietitään vaikka tätä niin kuin rekrytointia ja vaikuttamista nykyään, niin se ei välttämättä aina pelkästään riitä se, että meillä on niin kuin hyvä ympäristö. Meillä pitää luoda myös sisäinen kulttuuri. Eikä sekään riitä, että meillä on pelkästään se kulttuuri ja se ympäristö on kauniit tilat. Meillä pitää olla myös teknologia, joka tukee sitä kaikkea. Mutta jos joku näistä kolmesta puuttuu, jos organisaatio investoi yhteen niistä, niin ei se välttämättä johda siihen, että se työntekijät on sitoutuneita ja tulos nousee. Aina pitää olla ne kaikki osa-alueet. Haluatteko vielä huuto äänestää jotain lisää? Yes.
Se, että tuntee sen kohderyhmän, joko ne työntekijät tai ne sidosryhmät erikseen, että mitä ne haluaa. Esimerkiksi jos olet opettaja saamaan niin jollekin tilaisuuteen tai ostamaan tuotteen, tarjot ilmaista ruokaa, alkoholia tai alennuksia johonkin.
Okei, kolme aata. Joo, alkoholialennukset tai mikä se kolmas oli?
Ruoka, mutta...
Aruoka. Joo, erittäin hyvä. Joo. Eli siis tietämällä ne tarpeet, mitä ihmiset haluaa. Joo.
Ja sitten valta.
Valta.
Toi
on tosi hyvä. Itse asiassa just näin, just näin. Joo, eli kukaan ei halua tuntea olevansa uhri jonkun alla, vaan kaikki me halutaan, että meillä on niinku valta tehdä asioita. Tämä on itse asiassa kaikkein tehokkain tapa sitouttaa ihminen sinänsä, että hän kokee, että hänellä on vaikutusvaltaa siihen, jos mietitään työtyytyväisyystutkimuksia. Joo. Aivan. Eli videollekin tiedoksi, että selittää työntekijöille, mitä he ovat tekemässä, missä kokonaisuudessa he ovat osia, mikä on se oma rooli. Todella hyvä pointti. Yes. Tehokas
ja tarkoituksenmukainen viestinnästä nämä kaikki edelliset.
Kyllä, todella hyvä pointti. Eli just tämä, että myös niin kuin kaikki nämä tiedot leviää, että ihmiset tietää, mitä he ovat tekemässä. Joo. Vieläkö tulee teidän suuria visioita siitä, mikä saa ihmiset tekemään jotain? Tässä on tullut kyllä kaikki klassiset jo.
Se, että kokee sen yrityksen organisaation tehtävän tärkeäksi, niin sitten jaksaa painaa sen joku kuten.
Aivan, no niin. Eli se, että siellä on niin kuin tämmöinen purpose, eli tavallaan se taustaviesti, minkä takia se yritys on olemassa ja mikä sen tehtävä on maailmassa. Joo, etenkin millennialsien, eli teidän maailmassanne, puhutaan siitä, että on erityisen tärkeää kertoa, että mikä se purpose on. Tosin siitä myös puhutaan, että nuoremmilla ikäpolvilla on myös valtava tarve tehdä vaikutus maailmaan. Ja ehkä mun pääviestini oli, että antakaa sitten koko elämänne aikaa, että älkää yrittäkö ekassa työpaikassa ne heti tehdä hirveätä vaikutusta, vaan niin kuin elämän vaikutus mitataan vasta loppupäässä. By the way. Mutta se, mitä mä ajattelisin tässä vaiheessa nyt teille vielä vetää, kiitos näistä, niin on se, että meillä on uusia vaikuttajia maailmassa. Eli me ei voida enää pakolla ohjata aina kaikkia tilanteita. Tässä on nyt sekä suomi että englanti, koska meidän Introduction to Corporate Communication alkaa 12. Ja he näkevät kolleganne englanniksi tismalleen samat kuvat kuin tekin. Mutta kuka on sitten vaikuttaja? Jos meillä on tämmöinen uusi yhteiskunta, mutta meillä on edelleenkin organisaatioita, jotka siellä pyörii, meillä on edelleenkin yksilöitä, jotka siellä on, heidän yleisöjä, sidosryhmiä ja muita, niin kuka sitten on vaikuttaja tässä ympäristössä? No tässä on lista, mitä itse asiassa huomenna saarnaan siellä markkinoinnin viikolla. Ensimmäinen pointti on minunlaiseni ihminen. Ja tämä tulee itse asiassa tämmöisen maailman suurimman viestintätoimiston Edelmanin julkaisemasta Edelman Trust Barometrista. He tekevät semmoista valtavan isoa tutkimusta, itse asiassa joka hyväksytään jo akateemisissa piireissäkin sen takia, että ne tekevät sen tutkimuksen ihan huippu hyvin. Ja sen mukaan kaikkein vaikutusvaltaisin ihminen, jos niin kuin yrittää saada viestinsä läpi, niin on semmoinen, jonka kanssa se yleisö kokee, että meillä on jotain yhteistä. Että tämä ihminen on luotettava, tämä ihminen on samanlainen kuin minä, tai se kohtaa samanlaisia ongelmia elämässä, tai sillä on samanlainen haaste, tai sillä on samanlainen asema, tai sillä on samanlainen vaihe. Minunlaiseni ihminen. Toinen, mikä nyt on tällä hetkellä brändien käytössä, meillä on iso tämmöinen sisältömarkkinointitutkimus, missä me tehdään yhteistyötä Fazerin ja DNAn ja A-lehtien ja Nordean ja tämmöisen isojen brändien kanssa. Itse asiassa ensi viikolla me ollaan menossa Fazerille tekemään koeasetelmia, missä me tutkitaan, miten niiden sisältömarkkinointi toimii. Niin sieltä näyttäisi olevan yksi tämmöinen tässä meidän tutkimuksessa mukana tämmöinen pointti, että uudet vaikuttajat saattaa hyvinkin olla näitä omasta elämästään jakavia tubettajia. Etenkin kun puhutaan jostain 11-15-vuotiaista ihmisistä Suomessa tai muissakin tämmöisissä maissa, missä ihmisillä on pääsy informaatioteknologian kautta erilaisiin foorumeihin. Koska tämä menee oikeastaan siihen samaan kategoriaan. He kokee, että täällä tubettajalla on joku tämmöinen samanlainen asia elämässä kuin mitä mulla on. Siinä on joku samaistumisen kohde. Ja se, mitä tubettajat tekee, niin he tavallaan jakaa sitä omaa elämäänsä ja näyttää, että miten sitä meidän elämää pitäisi elää, minkälaista tavallaan on se hyvä elämä. Meillä on synnynnäinen tarve etsiä esikuvia. Ja nyt semmoiset organisaatiot ja brändit, jotka pystyy tekemään yhteistyötä semmoisten esikuvien kanssa, jotka antaa sekä voimaa että valtaa ja hyviä fiiliksiä niille kohdeyleisöille, että tavallaan sitä kautta sille brändille, niin ne tuntuisi siltä, että pystyy tulevaisuudessa vaikuttamaan muita tehokkaammin. No sitten kolmas pointti on box-turnauksessa auttavat. Onko kellekään tuttu termi box-turning? Ei ole, okei, no niin. Tässä se tulee. Vanha kuluttaja, teidän porukat, menee kauppaan, ajelee siinä sen kärrynsä kanssa, näkee kauraryynin, siinä lukee nyt enemmän proteiinia. Vanha kuluttaja ottaa kauraryynin, laittaa sen kärryynsä ja onnittelee itseään tästä hyvästä valinnasta, kun lisäsi proteiinia ruokavaliossaan. Ostaa tuotteen ja game over. Uusi kuluttaja on niin sanottu box-turneri. Mitä hän tekee? Kauraryyniä, nyt enemmän proteiinia. Hän box-turnaa, tästä tulee, eli kääntää sen laatikon ja lukee, miten niin enemmän proteiinia. Eli uusi kuluttaja kysyy, miten niin? Ja vanha kuluttaja siis vaan ottaa ja uskoo sen viestin, mikä siinä on, mutta uusi kääntää ja selvittää. Ja sitten hänelle selviää, että itse asiassa siinä on 1% enemmän proteiinia kuin niissä muissa versioissa, ja toteaa, että tämä on niinku waste of my time, ja pistää sen takaisin sinne hyllyyn ja ostaakin härkäpapuja sen sijaan. Eli kuka tahansa, joka pystyy auttamaan tämmöisessä box-turnauksessa, eli asioiden selvittämisessä, se mikä niin kuin siellä taustalla on se vaikuttamisen mekanismi, kuka tahansa semmoinen on vaikutusvaltainen. Koska meillä kaikilla on tarve tietää, meillä kaikilla on tarve selvittää, mistä ne asiat tulee, miksi näin väitetään, onko tämä nyt totta, teinkö mä nyt hyvän valinnan. Eli semmoiset on vaikutusvaltaisia. No sitten kuka muu on vaikuttaja? Kuka tahansa, joka sattuu pääsemään teidän striimeihin ja fiideihin. Muistatte, puhuttiin siinä alussa siitä, että me ollaan täällä vaahtoyhteiskunnassa. Meillä on jokaisella semmoinen pieni oma bublemme, mihin me vedetään striimejä ja fiidien kautta just sitä tavaraa, mitä me kuvitellaan, että me tarvitaan, tai mitä me kuvitellaan, että meidän kaveritkin tarvitsee. Ja kuka tahansa pääsee teidän striimeihin ja fiideihin, on vaikutusvaltainen. Sinänsä, että silloin pääsy teidän huomioon. Se, että klikkaatteko te sen asian pois, vaikka niin kuin blokkaatte mainoksia ja muita vastaavia, se on toinen asia. Mutta se, että jos joku on päässyt jo teidän ympäristöönne läpi, niin se on jo ensimmäinen saavutus. Koska vaikka te ette välttämättä sitä siinä hetkessä todekaan ja ajattele, että tämä nyt oli hyvä viesti ja näin mä tuun toimimaan ja uskon juuri näin, mitä tuo yritys tai mainos sanoo, niin silti siihen jää teille sellainen mielikuva, että kun teille tulee siihen liittyvä kysymys tai tarve, niin sitten tämä niin kuin aktivoituu, että hei, tämmöisen mä oon nähnyt jossain. Ja tähän samaan, oikeastaan tuo vitonen liittyy vähän tähän samaan. Eli kuka tahansa, mikä tahansa, joka on helposti löydettävä. Kuinka moni teistä on ikinä googeloinut jotain? Ja sieltä on tullut niin kuin vähän huonoja vastauksia, mutta kun ei kukaan niin kuin tarjoa sitä tuotetta, mitä sä haet, niin sitten sä rupeat klikkailemaan vaan niitä, mitä on siinä huonoja. No pakkohan se on, kun ei sieltä tullut mitään muuta. Niin, aivan. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sä oot löydettävissä, niin vaikka sulla on huono tuote, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot vaikutusvaltainen. Jos ei ole vaihtoehtoja. Niinkä onko ei ole vaihtoehtoja. No sitten toi kutonen tulee käyttäytymistaloustieteistä, eli behavioral economicsin maailmasta. Ja sen logiikka on se, että kuka tahansa, joka tukee sitä, mikä on mun mielipide. Eli me kerrotaan itsestämme tämmöistä tarinaa koko ajan, että mä oon nyt pikkasen fiksumpi kuin average tyypit. Mä oon pikkasen niin kuin enemmän huolehdin ympäristöstä ja pikkasen paremmin osaan tehdä asioita. Ja mä oon pikkasen niin kuin vähän ylepuolella kaiken tämän jutun kanssa. Ja nyt jos meillä on joku tämmöinen viesti tai vaikutus tai organisaatio tai tuote tai brändi tai muu, joka tukee sitä mun mielipidettä ja tukee sitä mun tarinaa, mitä mä kerron itsestäni, niin se on vaikutusvaltainen. Koska se ei pelkästään saa mua tuntemaan itseni vielä paremmaksi, vaan se myös vastaa mun tarpeeseen kuulua johonkin. Toinen perustarve, mitä kaikilla ihmisillä on, niin on tarve kuulua. Mikä se sitten onkin. Ja sitten viimeinen, positiivisia tunteita herättävä. Nykyyhteiskunnassa meillä on aika paljon mielihyvävajetta. Sitä, että se mitä ympärillä tapahtuu, niin saa aika paljon negatiivisia tunteita. Plus sitten muistatte sen, että meidän aivot helpommin poimii niitä negatiivisia eventtejä anyway, joka johtaa siihen, että meillä on semmoinen negatiivinen, vähän niin kuin joka asiasta helpommin muistaa sen, mitä ei tullut tehtyä, tai mitä se luennoitsija ei sanonut, tai missä mä epäonnistuin. Ja sitten meidän aivot vielä soittaa niitä meillä niin kuin toistuvalla, että muistatko silloin, kuin epäonnistuit tässäkin. Tämä tekee sen, että jos joku taho, organisaatio, tuote, mikä tahansa, pystyy tuomaan meille jonkun tämmöisen positiivisen viestin, niin me tartutaan siihen. Minkä ihmeen takia me muuten katsottaisiin jotain kissa pelaa fidget spinnerillä videota? Ei se niin kuin sisältöarvollisesti se ei tuo meille mitään, mutta se vie meidän ajatukset pois tämmöisistä negatiivisista asioista, mihin me yleensä keskitytään. Se ohjaa meidät johonkin tämmöiseen positiiviseen kierteeseen. Ja tämä on itse asiassa osa siitä syytä, minkä takia me myös tykätään semmoisista kavereista usein, jotka lähettää kissavideoita tai jotain vitsivideoita meille. Koska meidän aivo ei erota viestiä tuojasta. Me sanotaan, että me erotetaan, mutta ei me eroteta. Koska jos teillä on vaikka joku kaveri sanonut tosi ilkeästi joskus jotain, niin te vähän varotte sitä kaveria. Vaikka se olisi vain se yksi eventti, milloin se sanoi jotenkin näin. Mutta me ei eroteta, että se oli se viesti ja se tyyppi, vaan me niin kuin assosioidaan, että no, tämä on nyt tämä sano näin ja tämä on tämmöinen. Ja samalla tilanne positiivisissa asioissa. Eli sen takia ihmiset ylipäätään jakaa näitä kissavideoita ja muita. Se on muuten ihan hyvä video, se kissa heiluttelee fidget spinneriä, voin suositella. Itsekin jaoin sen tosiaan tässä vähän aikaa sitten. No sitten vähän tarkemmin sitä, että miten me sitten voidaan selvittää näitä teema-areenoita. Miten me sitten selvitetään, ketä siellä on vaikuttajina. Tämä on nyt, tuossa on lähdetiedot alla, jos jotain kiinnostaa tämä tarkemmin. Tämä on nyt se, että mitä me voitaisiin tutkia. Eli jos me tutkitaan viestintää teema-areenoilla, niin mitä meidän pitäisi analysoida? No ensinnäkin, mitä siihen teemaan liittyviä asioita on? Minkälainen konteksti meillä on tällä keskustelulla ja minkälaisia piirteitä sillä teemalla on? Me ollaan tehty tästä ydinvoimakeskusteluun liittyvää tutkimusta, rokotetutkimusta, rokotekeskusteluun liittyvää tutkimusta ja geenimanipuloituun ruokaan tehtyä tutkimusta. Ja näissä kaikissa näyttäisi olevan tämä sama logiikka. Että jos teema on tämmöinen kyseenalaistettava esimerkiksi, vähän niin kuin, että siinä on positiivista ja negatiivista, niin silloin tämmöisten ammattilaisten mielipiteet painaa enemmän kuin perusihmisten. Mutta nyt olisi mielenkiintoista itse asiassa tehdä, että kun maailmasta on tullut entistä enemmän kokemuspohjainen ja vähemmän tietopohjainen, eli ne ihmiset, joilla on oma kokemus, niin pidetään ammattilaisina enemmänkin kuin niitä, jotka on vaikka asiaa opiskellut, niin miten se muuttuisi. No sitten toinen on toimijat. Että ketkä pääsee puhumaan. Ja esimerkiksi Suomen ydinvoimakeskustelussa, mitä meillä silloin tutkittiin aikaisemmin, niin aikaisemmat vaiheethan oli sitä, että keskustelu meni sekä poliitikkojen että sitten tämmöisten viranomaisten ehdoilla. Osittain sen takia, että siinä teema-areenalla, missä Suomesta ruvettiin puhumaan ydinvoimasta, niin alkuvaiheessa se leimattiin vähän niin kuin vaikeiksi asioiksi, semmoisiksi termeiksi, että esimerkiksi kansalaisjärjestöt, jotka ei hallinnut kaikkia näitä termejä, mitä siellä tarvittiin ydinfysiikan puolella ja muuta, niin ne vähän niin kuin pelattiin sille, että okei, tämä ei ole teidän keskusteluanne. Ja tämmöistä taisteluahan sitä käydään itse asiassa jokaisesta teemasta, mitä yhteiskunnassa on tällä hetkellä. Että kuka saa puhua, minkälaisissa teemoissa, millä sanoilla näistä puhutaan. Ja se määrittelee tietenkin myös sen, että kuka ehtii ensimmäisenä avaamaan keskustelun. Toinen mielenkiintoinen esimerkki tästä on se, että silloin kun, muistaako joku vielä, kun oli sika-influenssa? Onko joku sairastanut sika-influenssa? Mä itse asiassa luulen, että mä oon sairastanut sen, mutta en ole ihan varma. Niin sika-influenssa-aikana niin WHO:lta, World Health Organizationilta, tuli tosi tarkat ohjeet jokaiseen maahan, mitä sanoja saa käyttää, koska Euroopan tasolla sikafarmarit oli vetänyt herneet nenään, että ei saa sanoa, että sika-influenssa, swine flu, koska se niin kuin pilaa heidän bisneksensä. Et pitää käyttää sitä termiä. Ja WHO sitten laittoi virallisen ohjeistuksen, että vain tätä N:ää ja ykköstä siinä oli ja H:ta, ja että vain sitä käytetään. Ja niinpä sitten lainkuuliaiset suomalaiset oli itse asiassa melkein ainoita maailmassa, jotka noudatti tätä WHO-suositusta. Ja sieltä tuli THL:ltä tuli aivan upeita viestejä ja selkeitä kuvioita ja muita. Mutta he käytti sanaa sitä oikeaa viruksen nimeä ja he ei käyttänyt sanaa sika-influenssa. Mitä tapahtuu sillä aikaa kansalaisten keskuudessa? Rokotevastaiset järjestöt perustaa profiilin ja sivuston nimeltä sika-influenssa.net. Jolloin koko keskustelu, kun kansalaiset googeloivat sika-influenssaa, menee saman tien tälle rokotevastarintaisten nettisivustolle. Ja sitten ihmetellään, että miten voi olla, että Suomessa kaikki eivät ottaneet rokotusta. Okei, myönnetään, siinä on monia muitakin. Tämä on paljon monimutkaisempi, mutta viestinnän näkökulmasta ei voi valikoida sitä, mistä muut puhuu, vaan pitää puhua niillä termeillä, mitkä tavallaan on julkisuudessa jo käytössä. No sitten, vuorovaikutuksen paikat. Eli miten ensinnäkin nämä teemat vaeltaa medioiden välillä, ja miten tarttuvia ne teemat on, ja miten kaapattavissa ne teemat on. Eli jos me puhutaan jostain kiinnostavasta teemasta, niin miten todennäköisesti joku toinenkin haluaa puhua siitä teemasta meidän kanssa, tai kuka on esimerkiksi nappaa. Hauska esimerkki teeman kaappauksesta on Visit Lahti hashtagi. Idea oli loistava sinänsä, että niin kuin kuka tahansa, joka käy Lahdessa, niin voi niin kuin sitten tägätä sen oman kokemuksensa ja kauniita, mitä siellä nyt onkin. Hyppyrimäkeä, kuka on Lahdesta, kertokaa, mitä siellä voisi tägätä Visit Lahteen kaunista. No, luontoa. Suomessa on luontoa. Lähdetään siitä. Mutta sitten sinne rupesikin tulemaan hashtag Visit Lahti, niin puljukkoja perjantai-iltana makaamassa kadulla. Mikä taas kertoo siitä, että koskaan jos me luodaan joku keskustelufoorumi tai areena jollekin, niin meidän pitää tietää, mikä on päällimmäisin kokemus, mikä yksilöillä on. Eli me ei voida mennä yli meidän viestinnällä sen oikean aidon kokemuksen. Jos siellä kokemus on se, että ihmiset on sammunut kadulla yöllä ja me halutaan, että sieltä tulisi järvikokemuksia, niin silloin se hashtag Visit Lahti ei toimi. Eli aina kun me mietitään areenaa, missä asioista puhutaan, pitää miettiä, mikä on päällimmäisin kokemus, mikä ihmisillä on. Ja sitten tietenkin tuo keskustelun eteneminen, course of the debate, eli että minkälaisia strategioita kannattaa tehdä, miten sitä viestintää kannattaisi ohjata. Mutta tässä on, ja tämä on nyt niin kuin vinkkinä kaikille, jotka aikoo tehdä tämän tentin, jotka aikoo saada tämän kurssin läpi. Tästä asiasta tulee kysymys tenttiin. Nyt. Todella pelottelu, kato heti autto, kaikki ovat erittäin valppaina. Nykyorganisaatiot ovat kuin pattereita. Haluatteko arvata miksi? Rohkeimmat saa arvata miksi. Mutta koska me ollaan tämmöinen tiedeyliopisto, niin meillä ei ole oikeita ja vääriä vastauksia. Et sinänsä kynnys on oikeastaan aika matalalla. Miksi organisaatiot ovat kuin pattereita? Arvauksia.
Ne ei voi enää niin houkutella kaikkia, vaan niitä pitää päättää, mitä ne tekee, ja silloin niillä on niitä sekä niitä, jotka tykkää niistä, niitä tykkää vaikka vihaakin, mutta ei katsoa haittaa, jos ne olisi.
Okei, kiitos. Joo, siis mä oon erittäin samaa mieltä tuosta, eli videollekin tiedoksi, eli organisaatiot ei voi enää valita, ketä ne houkuttelee, vaan niiden, tai siis ei voi enää niin kuin kaikkia tasapuolisesti ottaa huomioon tai houkutella, vaan ne pitää vähän niin kuin valita, että ketkä on niitä, joihin ne kohdentaa esimerkiksi. Joo, hyvä. Tuleeko mieleen muita? Yes. Joo. Kyllä, aivan. Joo, eli kuvastahan voi päätellä, että meillä on sekä negatiivisia että positiivisia, että on tämmöisiä ryhmiä, jotka niinku tukee sitä. Kyllä. Se, mitä mä tässä vielä haen, mitä mä nyt varmaan paljastan sen teille, on itse asiassa se, mitä he ovat jo sanoneet, eli se, että automaattisesti organisaation olemassaolo, ilman että se on tehnyt yhtään mitään, vain se, että se on olemassa, niin se automaattisesti jo joidenkin mielestä on hyvä, ja joidenkin mielestä se on tosi paha. Ja joillakin suurimmalla osalla ei oikeastaan ole mitään väliä, mitä siinä on. Mutta se, mikä tässä niinku ensimmäisenä ja pääpointsina voisi olla, niin on se, että se, mitä on sisällä, ratkaisee. Jos sisäinen viestintä, jos se laatu, mitä siellä on, jos se työntekijöiden kohtelu esimerkiksi siellä sisällä ei toimi, niin se koko maineen rakennus ja organisaation eteenpäin pyörittäminen alkaa käydä tässä nykyympäristössä tosi vaikeaksi. Eli sisäinen viestintä on ihan ratkaisevassa asemassa, kun me mietitään nykyyhteiskuntaa. Eli mikään organisaation ulkopuolella ei toimi pitkän päälle, jos sisäisesti työntekijöiden ja organisaatioiden viestintä ei toimi. Eli jos siinä patterissa ei ole latausta, jos ne ei ole ne pienet metallipötikät siellä sisällä oikeassa asemassa, niin tämä homma ei toimi. Eli sitten on ihan turha rakentaa mitään viestintäkampanjaa, että vedetään nyt meidät maailman kartalle, jos se kokemus, mikä ihmisillä on vaikka asioinnista tämän organisaation kanssa, on ihan toinen. Jos heillä on vaikka paljon negatiivisia kokemuksia siitä, niin ennemmin tai myöhemmin e-vomin, eli tämmöisen e-word of mouthin, eli tämmöisen jakamisen kautta, missä ihmiset kertoo omista kokemuksistaan, niin sen kautta se organisaatio ei enää voi toimia hyvin. No, puhutaan sidosryhmistä, stakeholdereista, ennen kuin mennään noihin erilaisiin. Eli osalle teistä onkin tämä tuttu, toiselle saattaa olla vähän vielä vieraampi. Ehkä 40 vuotta sitten, 30 vuotta sitten, puhuttiin etupäässä, kun puhuttiin organisaatioista, niin vaan sijoittajista. Eli ketkä ne on ne, jotka on niinku ostanut osakkeita tähän organisaatioon, tai perustanut tämän, tai pyörittää tätä, vähän niin kuin johtoryhmässä ja nämä tärkeät ihmiset. Ja puhuttiin, että jos sulla on taloudellinen panos, niin sitten sulla on oikeus vaikuttaa tämän organisaation maailmaan ja tekemisiin. Mutta nykymaailmassa me ajatellaankin, että ei, se panos, stake, voi olla mikä tahansa. Sen ei tarvitse olla rahallinen. Stake voi olla vaikka se, että asuu naapurissa. Tai stake voi olla vaikka se, että kiinnostaa tämän asian, tämän alan asiat. Tai stake voi olla se, että vaikka sun puolisosi on töissä tämmöisessä organisaatiossa. Eli siitä ajattelusta, tämmöisestä shareholder-ajattelusta, että raha ratkaisee, niin ollaan siirrytty siihen, että oikeastaan mikä tahansa kytkös voi oikeuttaa sen, että sulla voi olla mielipiteitä organisaatiosta. No se, miten osakkaat ja sidosryhmät niin kuin jaotellaan, niin se on toisaalta vähän semmoinen niin kuin mustavalkoinen jaottelu, mikä ei ehkä aina toimi, koska voihan se olla, että meillä on ihmisiä, jotka on niin kuin vaikka crowdsourcingin kautta osakkaita nykyään, eli nämä roolit voi vaihdellakin. Mutta pointti on se, että sidosryhmät on kaikki sellaiset tahot, jotka vaikuttaa sen organisaation toimintaan tai jotka vaikuttuu sen organisaation toiminnasta. Eli se, miten se organisaatio toimii jollain paikalla, ne on sekä työntekijöitä, että ne on asiakkaita, että ne on naapureita. Yksi tämmöinen hauska ilmiö on NIMBY-ilmiö, mikä on aika vahva, eli NIMBY-ilmiö, not in my backyard-ilmiö, mikä tekee sen, että aina jos tulee jotain tiettyä teollisuutta tai vaikka vastaanostokeskuksia avataan jollain alueella, niin nousee tämmöinen aktiivinen keskustelu siitä, että saako meidän alueella tehdä tämmöistä. Mutta sidosryhmät on siis kuka tahansa, joka vaikuttaa tai vaikuttuu organisaation toiminnasta. Ja nyt mennään positiivisiin, eli luottojoukkoihin. Meidän määritelmien mukaan luottojoukot on siis yksinkertaisimmillaan semmoisia tahoja, jotka tukee organisaatioita. Ja siinä vaiheessa, kun meidän yhteiskunnasta tulee monimutkainen ja dynaaminen ja vaihteleva, niin me tarvitaan erityisesti näitä ihmisiä, koska heillä usein on jonkinlainen kokemus siitä organisaatiosta. Ja niinpä, jos me saadaan viestejä sekä mediasta että ympäriltä, että siitä organisaatiosta itsestään, meidän pitää valita, että ketä me uskotaan. Ja kaikkein uskottavimpiahan on työntekijät, koska ne näkee sitä arkea jatkuvasti. Niinpä vaikka meillä olisi valtavan upea kamppis, että ostakaa tämmöinen tuote, niin jos sitten kuitenkin käy sillä tavalla, että työntekijät sosiaalisessa mediassa vaikka kertoo, että miten he ei ole saanut pitää lomia ja heille maksut on viivästynyt ja itse asiassa heidän niin kuin työpaikka kiusaamista, niin se valtava kamppis vesittyy hetkessä. Eli aina jos meillä on viestintä ja kokemus ristiriidassa, kokemus voittaa. Ja niinpä viestinnän ammattilaisten ensimmäinen pointti onkin aina selvittää, mikä on se kokemus. Koska on ihan turha lähteä vetämään mitään strategioita ja viestejä, jos ei tiedä, mikä se kokemus on. Miten siihen kokemuksen päälle lähdetään, miten sitä lähdetään korjaamaan. Mutta luottojoukot on siis positiivisesti suhtautuvia. Ja se, mikä tässä on hauskaa, on se, että ennen vanhaan, ehkä Palttiaralla 20 vuotta sitten, oli ihan kiva, että meillä oli tämmöisiä niinku tukevia ryhmiä, faneja ja sidosryhmiä ja luottojoukkoja. Mutta ei niin tarvinnut mitään tehdä. Mutta nykyyhteiskunnassa ei riitä, että sä vaan niinku oot silleen, että okei, no meillä on näitä faneja. Vaan nykyyhteiskunnassa fanit ja tämmöiset ihmiset, jotka tukee jotain organisaatiota tai tuottoja, niin he haluaa asioita. He haluaa, että heitä kuullaan, että heitä tuetaan siinä prosessissa. Ja he haluaa osallistua siihen, he haluaa myös äänensä kuuluviin. Ja he haluaa myös sen, että heillä olisi mahdollisuus tehdä jonkinlainen oma yhteisö ja tavata vaikka muita faneja. Ja niinpä ei voi ajatella, että no me vaan huolehditaan siitä, että meillä ei tule näitä vihaisia joukkoja, näitä vihajoukkoja, että me huolehditaan, vaan että luottojoukot kyllä ne hoituu. Niin ei oikeastaan. Vaan mä sanoisin, että työntekijöiden jälkeen organisaation luottojoukot on toiseksi tärkein ryhmä huolehtia. Kaikkein tärkeimpiä on ne työntekijät, muistatte, koska mitä ne puhuu, niin se vesittää sitten kaiken muun. Eli niiden tarina pitää olla sama kuin mitä organisaation ulospäin kerrottava tarina. Ja toinen on sitten tämä luottojoukot, eli ne, joilla on niitä oikeita kokemuksia, jotka suhtautuu positiivisesti. Koska nämä on niitä, että sitten kun tulee kriisi päälle, niin muut kysyvät, että no hei, onko se noin? Ja sitten ne sanoo, että itse asiassa ei se oikeasti ole noin, ja ne kertoo sen kokemuksen ja tarinansa. Nämä on tärkeitä. Mä oon tähän laittanut esimerkiksi Audi Fan Clubin, mutta ei lähdetä nyt klikkailemaan sinne, kun mä en osaa ennustaa, mihin tämä kode vie, jos mä rupean klikkailemaan. No sitten, vihajoukot. Negatiivisesti osallistuvat sidosryhmät, jotka joko ei tykkää tai jopa ihan vihaa, tai haluaa vahingoittaa brändiä. Ja tästä teidän asiantuntijanne tässä huoneessa on Matias Lievonen, joka tekee väitöskirjaansa nimenomaan vihajoukoista. Joten jos tästä haluatte keskustella, niin Matias on yksilö, johon ottaa yhteyttä. Vihajoukkojen pointsi on se, että he haluaa vahingoittaa organisaatiota, ja yleensä ne haluaa myös jotain. Eli muistatte sen, että positiiviset ryhmät haluaa, ne haluaa osallistua, ne haluaa sen, että heidät huomioidaan ja heille annetaan arvoa, että joo, te olette olemassa ja kiitos teidän tuestanne ja annetaan mahdollisuus keskustella tai osallistua. Mutta samoin nämä vihajoukot haluaa. Ja tässä on eri asteita. Meillä on Matiaksen kanssa semmoisia tutkimuksia, missä me ollaan vähän niin kuin laitettu näitä asteikoittain, että millä tasolla ne haluaa osallistua ja millä tasolla ne haluaa vaikuttaa tähän juttuun. Niin osa niistä haluaa jonkinlaisen korvauksen. Koska osa vihajoukoista on itse asiassa tulevia luottojoukkoja, jotka vaan odottaa sen, että heidän kokemansa vääryys korjataan. Ja tiedättekö mitä? Korjattu vääryys on paljon tehokkaampi sitouttamistapa kuin positiivinen kokemus. Ja tätä varten meillä itse asiassa on Yhdysvalloissa sellaisia organisaatioita, jotka tahallaan aiheuttaa asiakkaille pieniä negatiivisia kokemuksia, jotta ne voi rakentaa kunnon positiivisen sitoutumisen jälkeen. Koska meillä on niin vahva reaktio negatiivisiin kokemuksiin, että sen korjaaja, jos me saadaan vaikka huonoa palvelua jossain, kun joku korjaa sen meidän negatiivisen tunnekokemuksen, niin meidän sitoutuminen on vahvempaa siihen brändiin, joka on korjannut sen meidän negatiivisen kokemuksen, kuin brändiin, missä meillä on aina ollut positiivisia kokemuksia pelkästään. Mielenkiintoista. Mutta siis vihajoukkostrategiassa ensimmäinen pointti on just se, että meidän pitää pystyä korjaamaan, jos on korjattavissa, jos on semmoinen ryhmä. Sitten on olemassa trollit ja tämmöiset vahvat negatiivisen engagementin muodot, mistä Matias teille saattaa kertoakin myöhäisemmillä luennoilla vähän. Mutta sitten on olemassa myös näitä ryhmiä, jotka joille tämmöinen niin kuin minkäänlainen hyväksyntä ja huomio ei riitä, vaan se itse asiassa, että he niin kuin kilpailevat vaikka sitä omien trollijengiensä arvostusasteikolla. Mutta sitten niille pitää tehdä ihan omat strategiat siihen suuntaan. No tässä oli esimerkiksi, mulla hyvä esimerkki tästä oli, muistaakseni, olisiko tämä ollut jopa Hesarissa, joo, että tämä yksi Audi-kuski, joka sai tarpeekseen siitä, että hänen Audissaan oli vika, jota ei koskaan korjattu, ja sitten hän laittoi tarrat, ne viat tiedoksi siihen Audin kylkeen tarroilla, ja parkkeerasi se Audi-liikkeen eteen. tuli pikkasen kalliiksi Audille sitten sen jälkeen selitellä kaikille asiakkaille, että minkä takia, kun ensimmäinen asia, mitä ne näkee sinne liikkeeseen mentäessä, on auto, Audi, missä on kaikki ne viat lueteltuna, mitä siinä on ja että mitä maahantuoja ei suostu niitä korjaamaan. Eli vihajoukot on yllättävän aktiivisia, jos heitä ei kuule. No sitten meillä on ihan uusi ryhmä, joka on erityisesti viime vuosina nousussa, joka on tämmöinen kuin fake holders, eli tekojoukot, teennäiset joukot. Ja nämä saattaa olla mitä tahansa mielipiteitä, sosiobootteja tai sidosryhmiä, jotka on teennäisesti luotu. Eli siellä ei välttämättä ole takana se taho, miltä se näyttää, vaan se saattaa olla joku tämmöinen ryhmä tai algoritmi, joka niin kuin automaattisesti luo tämmöistä tietynlaista viestintää ja yrittää vaikuttaa näihin ryhmiin. Me puhutaan sukkanukeista ja lihanukeista. Eli lihanuket on näitä, joissa ihminen esittää olevansa joku muu, joka on. Ja sukkanuket on sitä, että yksi ihminen pyörittää montaa eri profiilia, vaikka jossain teennäisiä profiileja. Mutta nämä alkaa olla tosi hyviä, että jos yhtäkkiä yhtenä yönä tulee 1500 uutta Instagram-seuraajaa, niin todennäköisempää on, että siellä on, se on astroturfausta, tämmöistä teennäistä vaikuttamista, kuin että se on 1500 innostunutta ihmistä. Etenkin jos ne häviää seuraavana päivänä. No mitä haluaa sitten tämmöiset feikkitekojoukot? Mitä ne haluaa? Ne haluaa manipuloida, vääristää tai kyseenalaistaa. Ja nyt puhuttiin siitä, että mikä on tehokkain tapa saada ihminen tekemään jotain, se oli se pelottelu. Mutta mikä on tehokkain tapa saada ihminen lopettamaan jonkun tekeminen? Se on kyseenalaistaminen. Ei se, että sanoo, että älä tee. Se ei toimi. Mutta etenkin länsimaissa älykkäillä ihmisillä, jotka on tottunut ajattelemaan itse, niin jonkun asian pikkasen kyseenalaistaminen ja nakertaminen, niin että se alkaa sen ihmisen omassa päässä tuottaa sitä prosessia, että no onkohan tämä kuitenkaan näin. Se on kaikkein tehokkainta. Ja sitä nämä esimerkiksi astroturfaajat tekee. Tästä on hyviä esimerkkejä myös esimerkiksi nyt, kun meillä oli näitä erilaisia suomalaisten kannanottoja siihen, että mitä kaikkea maahanmuuttajat ovat tehneet, niin aika tekouutisia moni niistä tehty ja paljon semmoisia ryhmittymiä. Sitten meillä on itse asiassa olemassa myös tämmöisiä erilaisia medioita, jotka niin kuin ei ole mitään oikeasti medioita, vaan ne saattaa olla esimerkiksi muiden valtioiden pyörittämää viestintää, joka vaan lavastetaan jonkun semmoisen logon alle, mikä näyttäisi, että tämä olisi niin kuin tämmöinen vaikuttava taho. Eli tekojoukot esittää olevansa jotain muuta kuin ovat, ja yleensä niiden tarkoituksena on kyseenalaistaa tai vaikuttaa suuremmalla mittakaavalla kuin mitä ne pystyisi, jos ne itse yksilönä lähtisi vaikuttamaan. Mutta tätä tapahtuu myös ihan siis niin kuin valtioiden tasolla. Esimerkiksi Kiinassa nyt on uutta tutkimusta tullut siitä vähän tarkentanut, mutta että puhutaan tästä 50 Cent Armista, joka on siis kansalaisia, vähän niin kuin Venäjän trollitehdas, että kansalaisia, jotka saa palkkaa siitä, että he joko kyseenalaistaa semmoisten ihmisten viestiketjuissa asioita, jotka on esimerkiksi hallitusta vastaan, tai sitten julkaisee hallituksen puolesta hallitusta tukevia kommentteja missä tahansa eri foorumeissa. Et aikaisemmin oli semmoinen huhu, että he saa 50 senttiä per kommentti. Et siitä niinku he on semmoinen tapa elää, ihan vaan kommentoida tai spämmätä tai trollata joitain alustoja. Mutta nyt itse asiassa uusimmat tutkimukset viime kesänä, San Diegossa oltiin konferenssissa, missä oli semmoinen valtavan iso tutkimus tästä tehty, niin oli se, että itse asiassa nämä 50 Cent Party ei olekaan mitään kansalaisia, vaan ne on Kiinan viranomaisia, jotka tekeekin sitä osana työtä. Eli se suurin vaikuttaminen tulee siellä niin kuin verkostoissa suoraan sisäänrakennettuna. Mutta mitä tarkoittaa siis tekojoukot, luottojoukot ja vihajoukot? Mitä nämä tarkoittaa organisaatioille? Ja nyt te voitte, me ollaan suomenkielisellä setillä, niin seurata vaaleanpunaista tekstiä tuolla. Jos meillä on tilanne organisaatiolla, että luottojoukkoja on enemmän, eli niitä, jotka on tyytyväisiä ja jotka luottaa siihen organisaation toimintaan, jotka voisi suositella sitä, niin siinä vaiheessa organisaation legitimiteetti, muistatte sen olemassaolon oikeutus, yksi pääteoria, mitä me viestinnän johtamisessa puhutaan, on ihan kunnossa, ei hätää. Koska niitä tukijoita tarvitaan paljon enemmän tässä ympäristössä kuin pihajoukkoja. Mutta jos meillä on tilanne, että organisaation kohdalla on yhtä paljon luottojoukkoja kuin vihajoukkoja, niin itse asiassa meillä alkaa tämä kyseenalaistamisen prosessi. Ja silloin toi tuommoisten tekojoukkojen vaikutus kasvaa. Ja sitten kaikkein surullinen tilanne on tietenkin se, että jos meillä on jo paljon vihajoukkoja ja sitten meillä on vielä noita tekojoukkoja siinä mukana, niin me voidaan puhua, että jopa legitimiteetti on uhattu. Eli organisaation olemassaoloa kyseenalaistetaan ja sitä jopa vastustetaan. Meillä on kirja, tenttikirja. Ja tällä luentosarjalla Matias kertoo tuossa kohta, että mitä kaikkea me tullaan tekemään suorituksien kautta. Mutta kirjassa on pikkasen eri termejä sen takia, että niille ei ole tätä meidän luottojoukkoajattelua. Mutta niinpä me ollaan laitettu tässä Kaisa ja Matiaksen kanssa kirjan termejä tähän patterimalliin. Eli mihin ne tulisi sijoittumaan, sitten kun te luette kirjaa. Tenttiin tulee sekä luentojen sisältö että se tenttikirja. Eli sinänsä kandee katsoa nämä videot läpi tai muistella muistiinpanojaan sit siinä vaiheessa, kun tenttiin valmistautuu. No ensinnäkin sisäinen viestintä on selvä. Se on se, mitä tuolla patterin sisällä tapahtuu. Jotkut sanoo, että raja sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanssa. Ajatellaan sillä tavalla, että sisäinen viestintä on organisaation sisällä. Työntekijöitä ja johtamis- ja esimiesalaisia tämmöistä. Ja sitten, että sitten sen jälkeen meillä olisi tämmöinen ulkoinen viestintä, missä olisi sitten näitä sidosryhmäsuhteita ja lehdistösuhteita ja mediasuhteita ja muita tämmöisiä. Mutta itse asiassa tätä rajaa ei oikeastaan voida enää kovin selvästi vetää. Sekin kannattaa pitää mielessä, koska kuka tahansa, joka on tällä hetkellä meidän organisaation sisäinen työntekijä, niin voi olla, että ei ole siellä enää kohta töissä. Tai voi olla, että kirjoittaa jonkun lehtijutun tai päinvastoin. Ja puhutaan myös työyhteisöviestinnästä. Eli jos joku sanoo, että sisäinen viestinnän sana on vähän vanhentunut, niin te voit sanoa, että niin on. Käytössä on myös työyhteisöviestintä, mutta itse asiassa aika paljon sitä vielä pyörii kuitenkin näissä alojen julkaisuissa. No sitten, ajatellaanpas Faith Holder-päätä. Se on se, jos te menette markkinoinnin peruskurssille, joka alkaa tässä parin viikon päästä muistaakseni, niin siellä keskitytään nimenomaan tuohon patukkaan, tuohon päähän. Siellä on siis myynnin edistämistä, sales promotionia, suora markkinointia ja mainontaa. Ja sitten siellä on myös meidän julkisuustyösponsorointi, sijoittajasuhteet. Eli se, että saadaan lisää niitä osakkaita, jotka niinku sijoittaa rahaa siihen organisaatioon. Eli tässä päässä on ne, jotka tekee tavallaan, ne on niinku positiivisia ryhmiä. Sitten jos mennään tuonne negatiiviseen puoleen, niin siellä puhutaan sitten teemojen hallinnasta, kriisiviestinnästä, siitä Corneliusenin kirjasta. Eli sitten kun joku asia on mennyt jo täydellisesti pieleen, niin sitten ruvetaan miettimään, että minkälaista kriisiviestintää mennään. Ja toi issues management on se, että miten me ohjataan semmoista teemaa. Eli muistatte se issue arena, missä puhutaan niistä teemoista. Ja sitten organisaation näkökulmasta me ajatellaan, että miten sitä issuea, eli sitä vaikka sitä yhtä teemaa, mistä ne ihmiset keskustelee siellä, niin miten me liitytään siihen. Ja miten me voitaisiin vaikuttaa siihen, miten suuntaan se menee. Ja sitten meillä on jonkin verran asioita, mitkä on tuolla niin kuin Corneliusenin kirjassa tuolla ylhäällä, mitkä meidän mielestä voi olla sekä positiivista että negatiivista riippuen tilanteesta. Ja sinne me ollaan siis heitelty tämmöisiä kuin digitaalinen viestintä, online communication, siinä on niin kuin potentiaali molempiin suuntiin, yhteiskuntasuhteet, community relations, eli on näitä NIMBY-ilmiöitä, jotka ei halua sitä tehdasta vaikka sinne takapihalle, mutta ihan yhtä lailla saattaa olla valtavan hyvää yhteistyötä vaikka SPR:n kanssa tai muuta vastaavaa. Ja sitten on vaikuttajaviestintä, ja tämä on semmoinen uusi sana lobbaukselle, eli sille, että pyritään vaikuttamaan poliittisiin päätöksentekijöihin. Esimerkiksi hyvä suomalainen viime aikojen tapahtuma on Guggenheimin lobbaus siitä, miten vaikuttajaviestintää suunniteltiin strategisella tasolla, mikä sitten kuitenkin, vaikka oli valtavat viestintäpanostukset, niin päätyi niin, että kansa väänesti sitä vastaan. Ja sitten mediasuhteet. Ja tämä onkin nyt mielenkiintoinen. Tästä tulee viestinnän johtamisen opiskelijoille sitten ihan oma kurssinsa myöhemmin. Mutta että mitä se tarkoittaa siis mediasuhteet? Jos muistatte, yksi uutiskriteeri oli negatiivisuus. Ja niinpä, jos me tiedetään jostain organisaatiosta vaikka se, että se on palkannut 50 ihmistä lisää, tai se on irtisanonut 50, niin kumpaa veikkaatte, että on kiinnostavampi uutinen ihmisten mielestä? Kuka äänestää irtisanomista? Olette oikeassa. Ja tämä on organisaation viestinnässä todella suuri haaste, koska me tiedetään, että mediajulkisuudessa ja ihmisten ajatuksissa ne negatiiviset asiat on aina tärkeimpiä ja ne koetaan kiinnostavimmiksi ja ajankohtaisemmiksi. Niin miten me muokkaillaan, miten me saadaan tuotua osa viestistä semmoisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin tai tilanteisiin vaikka, että niistä tulee kiinnostavia myös positiivisena. Ja mä ajattelisin, että tulevaisuudessa me tullaan puhumaan semmoisesta sosiaalisesta saasteesta. Eli lähdetään laskuttamaan organisaatioita siitä, että kuinka paljon esimerkiksi ne sotkee ihmisten vapaa-aikaa, kuinka paljon esimerkiksi perhe-elämä kärsii siitä, että joudut tekemään ylitöitä, tai kuinka paljon sä joudut vaikka miettimään sun vaikeaa esimiesalaissuhdettasi tai muuta tämmöistä. Joten voi olla, että tulevaisuuden maailmassa kaikki on paremmin. Mutta mediasuhteet on meillä tällä hetkellä sijoitettu tuonne pikkasen enemmän negatiiviseen päähän sen takia, että ne vaatii tosi paljon huomiota sen takia just, että siellä on nämä negatiiviset uutiskriteerit. Tällaista siis Corneliusin kirjassa. No sitten päästään viestinnän mittaamisen maailmaan. Eli nyt jos meillä on käytössä valtava eri kasa medioita, puhutaan siitä, että meidän pitäisi niin kuin viestinnän johtamisessa johtaa sitä eri viestintää eri kanavilla, eri alustoilla, eri sidosryhmien kanssa. Niin mitä ylipäätään sitten on? Minkälaisia medioita meillä on? Tämä on viestinnän mittaaminen kirjasta, ja tämä itse asiassa mitattava viestintä, jos googeloi mun nimen ja Elisa Juholinin nimen, niin mitattava viestintä tulee viestijät.fi-keskusteluryhmässä esiin, eli tämä artikkeli on saatavilla siellä netissä, eli tämän kuvan löytää sitäkin kautta. Ja tässä on niinku tiivistettynä se, mitä tällä hetkellä ajatellaan. Eli mitä isompi pallura, sitä enemmän organisaatiot tällä hetkellä sitä käyttää. Ja näette, että kaikkein isoin pallura siellä tällä hetkellä on toi ansaittu media. Eli tämä on sitä, kun meillä on organisaatio, joka tekee jotain kivaa tai kurjaa, ja sitten media tulee kirjoittamaan siitä jutun. Positiivisen tai negatiivisen jutun, mutta tulee kirjoittamaan jutun, eli sitä on tavallaan ansaittu omilla teoilla. Vaikka lehtijuttu saattaisi olla tämmöinen. Se on yleisin tapa, mitä ajatellaan, ja näitä johdetaan nimenomaan mediasuhteiden kautta. No sitten meillä on ylhäällä toiseksi isoin pallero, tai tuolla oikeastaan tuolla oikeassa reunassa omistettu media. Tämä on nyt sitten sitä, mitä organisaatioilla on omia nettisivuja, tai vaikka jotain omia blogeja ja muita, jonka ne omistaa, joka on niiden hallussa täysin. Ja sitten meillä on ylhäällä vielä maksettu media, joka on semmoinen, mistä rahaa vastineella me saadaan se meidän viesti läpi. Eli jos ajatellaan näistä, niin lehtijuttuja, ansaittua mediaa on vaikea kontrolloida, mitä ne lopulta sinne kirjoittaa. Sisältöä ei voi vaikuttaa. Kun taas omistetussa mediassa, vaikka meidän nettisivuilla, me voidaan täysin kontrolloida, mitä siellä sisällössä lukee. Ja sitten mainoksissakin me voidaan tavallaan rahalla ostaa se sisältö, mikä siellä on. No sitten meillä on tämmöisiä uusia nousevampia teemoja. Mutta huomaatte, että tuo jaettu media, sosiaalinen media alkaa olla jo aika iso, eli se on myös hyvin vahvasti käytössä, se on täällä oikealla alhaalla, ja siitä esimerkkinä voi olla vaikka joku postaus. Sitäkään ei voi täysin hallita, paitsi nyt tietenkin tämmöiset työntekijälähettilyysohjelmat, employee engagement-ohjelmat, joista Kaisa tietää kaiken, niin ne on semmoinen yksi hyvä tapa vähän niin kuin ohjailla sitä, tukea sitä oikeanlaista toimintaa organisaation kannalta. No sitten meillä on haettu media, joka on myös aika iso täällä alhaalla. Ja siinä esimerkkinä on vaikka se, että mitä Googlesta löytyy, mitä sillä organisaation haulla tai mitä sen tuotteen haulla löytyy, minkälaisia tuloksia. Ja sitten nousevia teemoja on tämmöinen kuin louhittu media, eli kaikki se data, mitä organisaatiosta on saatavilla. Tässä on myös sekä semmoinen viralliset datat ja raportit ja julkaistut tiedot, mutta myös epäviralliset ja myös vahingossa nettiin vuotaneet. Eli tutkivat journalistit tekee usein semmoista tutkimusta, että ne hakee ihan niin kuin pelkästään yrityksen nimellä ja Excelillä ja PDF:llä ja muita tämmöisiä, koska joskus vaan käy niin, että HR laittaa vahingossa nettiin saataville jonkun semmoisen dokumentin, mikä ei oikeastaan näy minnekään, mutta jos sä osaat hakea oikealla sanalla, niin sieltä saattaa tulla vaikka koko palkkataulukko tai joku muu tämmöinen niin kuin yksityinen asia, mikä saattaisi olla hyvinkin kiinnostavaa lukijoiden mielestä, mitä organisaatio itse ei kerro ulospäin. Ja sitten on kaapattu media, eli tunniste, tässä on hyvä esimerkki just tämä Visit Lahti. Mutta tämä on ihan oma strategiansa itse asiassa joillekin pienille organisaatioille pärjätä niin, että ne seuraa tiettyjä keskusteluja. Ja sitten kun joku semmoinen kiinnostava keskustelu tulee, niin ne tietää, että okei, me voidaan osallistua tähän. Hyvä esimerkki tästä on vaikka käytettyjä käsilaukkuja myyvät firmat Yhdysvalloissa, jotka seuraa julkisten juoruja ja ahdinkoja. Ja sitten siinä vaiheessa, kun joku julkis kertoo, että nyt meni taas niin kuin myyntiin uusin talo, että rahat ei riitä, niin sitten he niin kuin postaa, että hei Kim, myy meille käsilaukkusi. Ja siinä kautta niin kuin osallistuu siihen keskusteluun, tarjoaa sen oman bisnekseen, mutta kaappaa tavallaan sen toisen tarinan. No se, että onko tämä eettistä ja onko se niin kuin kaikille hyväksi, niin sitä voidaan käydä keskustelua. Sitä on näkynyt myös esimerkiksi tsunameissa ja tulvissa ja muissa tämmöisissä, että miten organisaatiot lähtee apuun. Ja siinä on, se on tosi vaikeaa, kun me mietitään, meidän kauppakorkeakoulun pointtihan on vastuullinen business. Että miten me voidaan tehdä tämmöisiä kaappauksia, jotka niin kuin tulisi tavallaan avuksi sekä sille ongelmalle että sitten meidän organisaatiolle. Et esimerkiksi siitä, jotka, jotkut firmat, jotka toi vaikka vesipulloja noille kriisialueille ihmisille, niin ne sai niinku parempaa palautetta kuin ne, jotka sanoivat, että voitte niinku voitte käyttää näitä meidän peittojamme, koska se vesi oli tärkeämpi tuote. Ja sitten jotkut organisaatiot sai vielä parempaa palautetta siitä, että ne itse asiassa tarjosi sähköpistokkeiden latauspisteitä, koska se oli se päällimmäisin tarve, mikä ihmisillä oli kriisialueella. Ja tässä on nyt sitten englanniksi tämä koko juttu. Mutta ennen kuin mä päästän Matiaksen kertomaan, miten te saatte tämän suoritettua tämän kurssin laadukkaasti ja kaikkia miellyttävällä tavalla, niin mä summaroin teille, että mitä sitten on tulevaisuuden viestintä. Mitä siinä vaiheessa, kun te olette valmistuneet, ja osa teistä saattaa jopa vaihtaa viestinnän johtamisen pääaineekseen, niin mitä te kohtaatte maailmassa? Tulevaisuuden viestintä. Täältä tulee. Ensinnäkin se on visuaalista. Entistä enemmän ihmiset pystyy keskittymään pienempiin asioihin, koska meillä on monta asiaa, jota me työstetään yhtä aikaa. Niinpä jos me pystytään tekemään joku visuaalisesti, sitä vaikuttavampaa se on. Sen lisäksi tulevaisuuden viestintä on vedettävää. Muistatte sen lääteruiskujutun, se ei ole työnnettävää, että me työnnetään se viesti johonkin, vaan se on vedettävää. Eli se on sitä, että ihminen hakee sen viestin siinä vaiheessa, kun hän sen tarvitsee. Siinä muodossa, kun hän sen tarvitsee, niillä sanoilla, kun millä hän sen tarvitsee. Toisekseen se on optimoitua. Eli se on mietitty, että missä tilanteessa, missä ympäristössä tämä ihminen sen viestin tai sen tiedon tarvitsee. Sitten se on osallistavaa. Siihen on mahdollisuus kommentoida, tai siihen on mahdollisuus laittaa itse vielä jotain lisäosia, tai sitten on mahdollisuus työstää eteenpäin, jakaa eteenpäin. Se on entistä enemmän sponsoroitua. Eli mitä enemmän meillä on viestin lähettäjiä, organisaatioita, brändejä, sitä vaikeampi meidän on itse asiassa luoda semmoista aitoa kokemusta siitä, että tämä niinku kiinnostaa. Jolloin monet brändit ja organisaatiot ostaa ja tekee yhteistyötä siitä, että kenen huomiota me saadaan. Se on jaettavaa, sitä pitää olla muodossa, jossa meidän on helppo kertoa muille, mitä mieltä me ollaan siitä. Tunteet sallivaa, että lähtökohtana ei ole se, että tämä on vaan niinku tietoa, vaan sen pitää herättää jotain tunteita, positiivisia, negatiivisia, tai jotenkin antaa myös mahdollisuus jakaa niitä tunteita. Se on välipalaa. Eli se ei ole välttämättä pitkiä formaatteja, pitkää sisältöä, vaan se saattaa olla hyvinkin tämmöisiä pieniä napakkia kokonaisuuksia. Kuplissa, eli usein pienemmissä ryhmissä, muistatte sen vaahtoyhteiskunta-ajattelun, vastaten yksilöiden seuraaviin kysymyksiin. Eli vastaten siihen, mitä se nyt on seuraavaksi meinaamassa kysyä. Ja luoden oikeanlaisia odotuksia. Eli minkälaisia odotuksia se muokkaa. Ja voisikin oikeastaan sanoa, että jokainen asiakasvalitus on pieleen mennyttä odotusten hallintaa. Niinpä odotuksien luominen onkin viestinnän ammattilaisten ihan pääpointteja. Miten me rakennetaan realistiset odotukset siitä, mitä on tulossa, mitä voidaan luvata, mitä ei voida luvata. Siirrytäänpäs vaiheeseen 2, eli Matias, tulisitko kertomaan meille, miten tämä kurssi kannattaa suorittaa ja mitä kaikkea osia tähän tulee?
Joo, kiitoksia Vilma. Mun ääni varmaan kuuluukin sinne taakse asti ihan kohtalaisen hyvin, ainakin kaiuttimista päätellen. Tosiaan munkin puolesta oikein hyvää huomenta tai melkein puolta päivää. Mun nimi on tosiaan Matias Lievonen, ja Vilma tuossa esittelikin, niin olen projektitutkijana ja tohtori koulutettavana viestinnän johtamisen oppiaineessa. Ja voisin käydä teille oikeastaan sellaiset asiat tässä nyt läpi, jotka käytännössä nyt löytyy tästä kalvolta. Niin kun käytte nämä asiat läpi ja otatte haltuun, niin saatte ihan varmasti tämän kurssin läpi. Monimutkaisia suoritteita teiltä ei vaadita, mutta tuossa on tiettyjä juttuja, joita on hyvä kuitenkin ottaa huomioon, ja sen takia nyt käydään ne vielä erikseen tässä läpi. Eli kurssiaikatauluhan tosiaan näyttää tämmöiseltä. Tämä ensimmäinen luentokerta meillä täällä nyt on tosiaan jaettu, eli nyt tässä aamupäivällä käydään suomeksi, ja sitten nämä samat asiat käydään tuossa tämän toisen eli Introduction to Corporate Communication -kurssin kanssa sitten englanniksi läpi. Ja ensi tiistaista lähtien meillä on sitten yhteiset englanninkieliset luennot sekä tälle kurssille että tälle meidän toiselle Introduction-kurssille. Ja käytännössä syyskuuhan mennään nyt sitten niin kuin tiistaipäivinä, ja on hyvä huomata, että lokakuun puolella niin ei olla enää tiistain puolella, vaan on sitten pari maanantai luentokertaa. Tentti. Käyn kohta tarkemmin vielä läpi, mitä tosiaan ne tenttivaatimukset, ja Vilma niihin jo tuossa aiemmin viittasi. Niin tenttipäivä tulee olemaan tuolla lokakuun 20. päivä. Meillä on myös kaksi uusinta tenttiä. Tässä näkyy nyt vain tämä yksi päivä, eli se on tuo 24. marraskuuta, mutta siellä tulee olemaan myös 15. joulukuuta toinen uusinta tenttimahdollisuus. Muistaakseni tuohon samaan aikaan kello 12.15. Mutta kaikki näihin paikkoihin liittyvät mahdolliset päivitykset ja mahdollisiin kelloaikoihin liittyvät päivitykset niin tulee tuonne kurssin korppisivulle. Eli suurin osahan teistä on jo siinä vaiheessa, kun olette kurssille ilmoittautunut, niin käyneet siellä katsomassa. Sitä kannattaa käydä vilkuilleen silloin tällöin, jos niitä muutoksia tulee, ja me totta kai niistä pyritään myös sitten tiedottamaan tuolla Moodle-ympäristön puolella. Mennään kohta noihin työtiloihin tarkemmin, joihin myös Moodle kuuluu. Tosiaan kaikkiaan 6 luentoa, joista tänään siis ensimmäinen kerta. Tosiaan, kuten tämäkin luento, niin nämä videoidaan ja tallenteet tulee sitten tuonne moniviestimen puolelle. Me pyritään saamaan ne mahdollisimman nopeasti näkyviin, mutta se on aina myös kiinni siitä, että miten IT-palvelut sitten se videon saa julkaistua. Ja linkit näihin videoihin tulee sekä tälle kalvolle että sitten sinne moniviestimen ympäristöön. Meillä tosiaan aiheet menee nyt sitten sen mukaisesti, että tänään nyt on käyty näitä Vilman hienosti johdattelemana oikeastaan ydinkäsitteitä, mitä meillä tähän viestinnän johtamisen teemoihin liittyy. Me tullaan käymään sitten sidosryhmäsuhteiden hallintaan ja tämmöisiin niin kuin yhteisöihin liittyviä asioita läpi ensi kerralla tarkemmin. Me tullaan Kaisan kanssa itse asiassa vetämään toi seuraava luento puoliksi. Kolmannella luentokerralla Kaisa on sitten täällä puhumassa teille viestintästrategiasta, viestinnän johtamisesta tarkemmin, ja Kaisallahan on tosi vahva kokemus tosiaan tuolta yritysmaailman puolelta myös, että hän niin kuin puhuu siinä mielessä niin hyvinkin sitä ajankohtaista ääntä, mitä siellä yritysmaailman puolella näihinkin asioihin liittyen tapahtuu. Neljännellä luentokerralla niin mä oon sitten täällä luennoimassa vähän enemmän tämmöiseen sosiaaliseen mediaan ja kuinka se on sitten osana tätä tavallaan yhteisöviestinnän tai viestinnän johtamisen kenttää ja minkälaisia asioita. Varmasti monella tapaa teillekin tuttuja asioita siellä tullaan käymään läpi, mutta katon sitä sitten enemmän tämmöisen niin kuin tutkimuksellisen, miksei myös käytännönkin näkökulman puolelta. Ja viidellä luentokerralla meillä on itse asiassa sitten vieraileva luennoitsija myös paikalla, eli täällä on mediasuhteisiin liittyvää, ja Reinikaisen Hanna täältä meidän kauppakorkean viestinnän johtamisen oppiaineen puolelta niin tulee sitten puhumaan tämmöisistä New Media Relations -asioista myös, eli ehdottoman suositeltavaa, että seuraatte myös tätä luentoa, niin kuin totta kai toivotaan, että seuraatte kaikkia meidän muitakin luentoja, mutta tosiaan Hanna on sitten tästä meidän ydin porukan ulkopuolta, ketkä nyt tätä kurssia tällä kertaa vetää, niin myös luennoimassa sitten sillä kertaa. Ja tosiaan viimeisellä luentokerralla mennään sitten vielä vähän syvemmin tämmöiseen niin kuin viestinnän mittaamisen maailmaan, viestinnän tutkimuksen maailmaan, mutta toisaalta myös siihen, että millaisia toimenpiteitä ja muita on kenties toteutettavissa siinä vaiheessa, kun organisaatiota tai jotain yritystä kohtaa kriisiä ja kuinka näistä sitten pitäisi viestejä. Ja tämä 6. kerta, niin ollaan taas sitten Kaisan kanssa täällä kahdestaan paikalla. Siinä oikeastaan niin kuin pähkinänkuoressa nämä luentojen sisällöt, nämä tulee hieman vielä ehkä elämään, ja nämä on tällä hetkellä vaan niin kuin pääkäsitteitä liittyen siihen, mitä luennoilla on. Että saattaa olla myös jonkin verran näiden pääotsakkeiden ulkopuolelta asioita, että sen takia onkin tosi tärkeää, että olette sitten aina mukana siinä, missä me ollaan menossa. Sitten voitaisiin käydä tosiaan nämä kurssin työtilat läpi teille tällä hetkellä olennaisimmat, mitä tuutte tarviimaan tässä kurssin aikana. Eli me hyödynnetään Moodle-oppimisympäristöä. Ja mä laitoin eilen teille itse asiassa sähköpostiviestejä ja toivon, että se on kaikki teidät tavoittanut, niin löytyy tämä samainen linkki. Eli voitte mennä tuonne Moodleen, klikata linkkiä, kirjautua sisään näillä ihan omilla Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ja ensimmäistä kertaa sitten, kun kirjaudutte tänne kurssiympäristöön, niin teidän pitää antaa tämmöinen kurssiavain. Ja se on CORPCOM, eli CORPCOM, kaikki pienelle ja yhteen kirjoitettuna. Ja kun te olette sen antanut, niin tämä kurssitila aukeaa teille, ja teidän ei mun ymmärtääkseni tarvitse sitä kurssiavainta enää sen jälkeen sinne sitten syöttää, vaan se riittää tämä yhden kerran, ja jatkossa sitten vaan kirjaudutte omilla niillä yliopiston tunnuksilla ne sisään. Ja tosiaan tänne Moodleen päivittyy kaikki olennaiset asiat kurssiin liittyen. Sinne tulee linkit näihin luentovideoihin, sinne tulee linkit luentokalvoihin. Siellä on muun muassa tämä käytännön asioiden pretsi löydettävissä. Ja jos meillä on muutenkin semmoista olennaista tiedotettavaa kurssiin liittyen, niin me laitetaan se myös Moodleen. Eli ehdottoman tärkeää, että pääsette tuonne kirjautumaan. Ja tosiaan muuhun kannattaa sitten olla yhteydessä, jos teillä on jotain ongelmia ja muuta, mutta mennään hieman myöhemmin vielä tuohon noihin mun yhteystietoihin ja siihen, miten meihin muihinkin tarvittaessa yhteyden saatte. Ja tosiaan moni viesti, niin kuin tuossa aiemmin mainitsin, niin luennot videoidaan ja tallenteet on sitten nähtävissä luentojen jälkeen. Eli jos ette pääse paikalle, niin kannattaa tuolta käydä tsekkaamassa. Siinä oikeastaan niin semmoiset käytännön asiat siihen liittyen, että miten pysytte luennoilla ja muilla mukana. Sitten voidaan siirtyä hieman tähän niin kuin tentti- ja varsinaisiin niin kuin suorituksiin, mitä teiltä odotetaan. Eli kirjanahan meillä on Cornelissenin ihan uunituore tämän vuoden painos, Corporate Communication, A Guide to Theory and Practice. Eli kirjastosta pitäisi niitä löytyä ihan reilu määrä. Toki osallistuja teitä on nyt, sanotaan molemmat kurssit, kun lasketaan yhteen, niin yli 400. Eli siinä mielessä kannattaa ottaa huomioon se, että saatavuus saattaa aika ajoin kirjalle olla heikompi. Mutta joka tapauksessa niitä pitäisi olla ihan reilu määrä ja ainahan on sitten lukusalikappaleita ja muita tarjolla. Ja meillä tulee niin kuin monivalintatentti sitten pohjautumaan tähän kirjallisuuteen, luentomateriaaleihin ja tietyllä tapaa myös sitten tuolta Moodlesta löytyviin videoihin liittyen ihan semmoisella yleisellä tasolla, eli teidän ei tarvitse muistaa nyt yksittäisen henkilön sanomisia joltain videolta, vaan he jollain tapaa sivuaa näitä joko kurssikirjallisuudessa tai luennolla läpikäytäviä aiheita. Ja tentin pisteytys tulee olemaan siis semmoinen, että maksimipistemäärä on 40 pistettä ja oikeasta vaihtoehdosta saatte siis pisteen. Väärä vaihtoehto teille tuo puoli pistettä miinusta, ja jos sitten ette tiedä, niin silloin voi olla turvallisempi vaihtoehto valita tämä niin sanottu en tiedä kautta en osaa vaihtoehto, joka tuottaa sitten 0 pistettä. Mutta se, että miten sitten tavallaan tentin pisteytys näkyy teidän arvosanassa ja muuta, niin se tulee nyt vielä sitten elämään, eli tavallaan mikä on tietty pistemäärä sen suhteen, että saatte tietyn arvosanan, niin siihen ei ole vielä antaa vastausta, mutta Se tulee nyt näkymään sit sitä mukaan, kun näitä tenttejä saatte tehtyä. Huomioitavaa nyt vielä tästä tenttikielestä, eli todennäköisesti suurin osa teistä, ketkä olette täällä tänään paikalla, niin olette ilmoittautunut tälle YTTP-1150-kurssille, eli viestinnän johtamisen perusteet. Ja sehän tarkoittaa sitä, että te haluatte tenttiä suomen kielellä. Jos haluatte tenttiä englanniksi, niin tämän kurssin sijaan teidän tulee ilmoittautua tuolle meidän toiselle yhteiselle kurssille, eli YTTP-2150 Introduction to Corporate Communication, jonka kanssa tosiaan nämä loput luennot järjestetään sitten yhdessä. Ja tosiaan semmoinen toive nyt olisi, että ilmoittautuisitte vain toiselle kyseisestä kursseista ja poistaisitte mahdollisesti sitten tämän päällekkäisen ilmoittautumisen siltä toiselta kurssilta, jonka tenttiä ette tule suorittamaan. Niin sitten ei käy niin, että teillä on ilmoittautuminen molemmilla kursseilla, ilmoittaudutte molempien kurssien tenttiä, joutte jollain tapaa tekemään sen kahteen kertaan, jossa ei ole mitään järkeä. Eli vaan ilmoittautuminen toiselle kurssille ja poistatte sitten mahdollisen ilmoittautumisen siltä toiselta, jos olette sinne aiemmin Korpin kautta rekisteröityneet. Voidaan sitten vielä loppuun, jos teillä tulee ihan mitä tahansa kysyttävää, niin tosiaan käydään läpi. Ja tosiaan Vilma tuossa mainitsikin sen, että jos on tunnetta siitä, että lähestytte tenttiä ehkä hieman epävarmasti, tai vaikka lähestyisitte itse varmastikin, niin teillä on mahdollisuus korottaa sitä tentin arvosanaa. Ja sehän tapahtuu melko yksinkertaisesti. Mä en tiedä, toin pikkasen pientä tekstiä, mutta toivottavasti suurin osa näkee. Eli teillä on mahdollisuus tämmöisen kahden erillisen lisätehtävän kautta sitä arvosanaa nostaa 0,5 arvosanaa ylöspäin. Eli itse asiassa ensimmäinen osa on jo vastattavissa. Se on tämmöinen kyselylomake, liittyy vahvasti tosiaan viestinnän johtamisen teemoihin. Samalla tapaa, kun tulee liittymään tuo toinen osa, joka avautuu sitten myöhemmin. Mutta tosiaan ensimmäisen osaan pystytte jo vastaamaan. Ja sekä ensimmäiseen että 18. syyskuuta avautuvaan toiseen osioon, niin teillä on molempiin vastausaikaa tuonne 6. lokakuuta saakka. Eli mikäli haluatte, että teillä on mahdollisuus sitä tentin ja koko kurssinne arvosanaa korottaa, niin 6.10. mennessä niin pitäisi nämä molemmat lisätehtävät olla tehtynä. Ja kun olette ne valmiiksi saanut, niin sen jälkeen sitten sähköpostilla vaan ilmoitusta mulle, että molemmat tehtävät on tehty, niin tiedän sitten ottaa huomioon sen siinä teidän arvioinnissanne.
Kerrotko Matias lyhyesti, että mitä nämä lisätehtävät suurin piirtein sisältää?
Joo, eli tämä ensimmäinen osio tulee liittymään tavallaan teidän omiin kokemuksiin siitä, että jos teillä on ollut positiivisia tai negatiivisia kokemuksia. Ne voi liittyä ostotilanteisiin, erilaisiin palvelutilanteisiin ylipäätään, niin pystytte reflektoimaan sitä omaa kokemustanne. Toki silleen, että hyödynnätte myös mahdollisesti kurssikirjaa tässä, ja se on yksi edellytys itse asiassa tuossa ensimmäisessä osiossa myös. Toinen osio taas sit menee enemmän tämmöisen sisältömarkkinoinnin puolelle. Meillä pikkasen vielä elää tuo toisen tehtävän rakenne, mutta todennäköisesti teillä tulee katsottavaksi jonkinmoisia videoita liittyen sisältömarkkinointiin, ja tämä kysely tulee sitten liittymään niihin, ja tavallaan pääsette hieman analysoimaan myös sitten, niin kuin niiden omien kokemusten kautta näitä videoita ja sitä sisältömarkkinointia, mitä näiden videoiden kautta teille esitetään. Siinä oikeastaan pähkinänkuoressa, mutta mä en tässä vaiheessa vielä paljasta enempää, että pääsette sitten itse tutkailemaan, mitä näihin liittyy.
Mutta on helppoja täyttää ja aika nopeita.
Ehdottomasti joo, eli nämä ei ota paljon aikaa, nämä on lyhyitä täyttää ja sinänsä niin hyvinkin vaivattomia. Tämä on tosi helppo tapa teillä arvosanaa korottaa. Joo.
Eli sanoit, että tästä kirjaa tulisi lukea, niin kuinka paljon siis tuohon pitää tuohon ensimmäisenä valmistautua?
Ei tarvitse.
Uusia sitten
vai? Joo, sanotaanko
siis näin? Kysymys videolle, että kuinka paljon kirjaa pitää lukea, kun valmistautuu tuohon ensimmäiseen lisätehtävään?
Joo. Sanotaan näin, että ei tarvitse mahdottoman paljon lukea sitä. Eli jos teillä on se kirja käytössä, niin on suositeltava, ja varsinkin siinä tehtävän loppupuolella, niin teitä pyydetään vähän reflektoimaan sitä kurssikirjaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että teillä pitää olla se kirja hallussa varsinkaan, kun toi lisätehtävän palautus on sen verran aikassa vaiheessa ennen tenttiä. Mutta siitä on hyötyä ja helpottaa, sanotaanko näin, että jos teillä on jonkinmoinen käsitys siitä sen kirjan kautta. Mutta ei ole niin kuin ehdoton edellytys, että pitää koko kirjaa hallita. Joo.
Onko moniviestimen videoihin siis erillistä salasanaa, oli kysymys?
Tähän tietoon ei pitäisi olla. Jos sellainen tulee, niin mä ilmoitan siitä kaikille yhteisesti. Täytyy katsoa nyt, mutta saadaan tuolta IT-palveluiden kautta se näkyviin. Niin pyritään sille, että se olisi niinku avoin, että salasanaa ei tarvitsisi käyttää. Mutta jos sellainen syystä tai toisesta yhteen tai useampaan videoon tulee, niin teen siitä kyllä ja ilmoitan sitten kaikille, että saadaan tämä tiedoksi.
Joo, kiitoksia. Toivotamme teidät tervetulleiksi viestinnän johtamisen maailmaan ja nähdään sitten taas viikon päästä.